Fid-dar tagħna l-miliet konna niċċelebrawh bil-kbir. Mhux biss bi preseppju daqsix taħt it-taraġġ u bambin jom fil-ġulbina fit-tieqa tas-salut, imma wkoll bikla kbira li għalija ummi kienet tistieden l-izzijiet kollha. Iżda dak il-miliet ummi kienet tagħtni l-qata ta' ħajti.
Ha!
Qalt li waqt li newlet li ġewla.
Murħu dan li kell il-dolor.
Dolor ta' tes? Staqsejt għax-xukjat?
Mela min taf xi dolor oħra, mur għajdila. Qalt li kom il-miliet it-tajjeb. Ejja ħaffef u toqgħod banda lil-ġewla l-għawnu lin.
Ma nafx jekk fis-snin ta' qabel ommi kienetx ukoll batet li kell lil-dolor. Forsi s-soltu kienet tibat lil-ħuti. Għandu mnejn dik is-sena dirra li kont kbirt biżejjed għal qadja bħal dik. U jienu sejjer għal għand dolor inbaħt għall-ewwel darba f'umri li dolor ma kellha lil-ħadd. Waqt li aħna konna senqattaw il-miliet mazzijiet u l-kuġini, dolor kienet se tqattaw bismal qtatis. Dak il-mument ħassejtni ċert li l-praspar kollha li kien jgħidilna Mario kienu biss ħrejjef. Illum niskanta kif ommi qatt ma tħajret tistieden lil dolor id-dar għall-ikla tal-miliet. Iż-żommi kollox kienet tagħmel bil-qies anke l-karità. Sibta bil-qiegħda fl-intrata, bil-bib imbexxaq. Donna kienet qed tistennieni. Meta newweltilha l-ġewlaq u tennejtilha dak li qalt li ommi, fuq wiċċa rajt l-istess bis-sima ġkejkna ta' meta kienet selmet lilna Annu Mikiel.
Stenna nitfaħ newwilek il-ġewlaq.
Qalt li. U jien bqajt fuq l-għadba. Ir-rieħa tal-bibi tal-qtatis żammitni lura aktar minn kull seħer. Li setet kienet taf tagħmel dolor. Il-qtatis kienu qishom id-del tagħha. Ma nafx kif qatt ma rifsexxitna minnhom. Meta xammew it-timpana u d-dundjan aktar bdew winewħu u jinħakku ma' riġlejha. Qalt li malli ġiet lura bil-ġewlaq battar.
Ejt l-ommok, qalt lek dilor, grazzi ħafna u l-miliet it-tajjeb.
Jien tkun ġa sa mbewweġ il-barra. Imma dolor ħadd fitni minn drijaj.
Dona lejk.
Ġol pala tida. Tfaċċa karus tal-fuħħar. Isu rummina.
Ħani xħit lek sitħabbit mill-li tħeppint.
U mal-kelma mill-but tal-fardal ħarġet sitħabbit leq. U ta' għamix donna ta' d-dib. Xieħti ta' fixxaq tal-karus. U għara reċek xkidu. Zidet tejdli.
Dawn il-ħebbit għatma ħatkun wahdek.
Mid-dar ta' dolor, għad-dar ta' għana, mux zgur kalli zewx minuti mixi. Imma naħseb li dom t-kwarta sa' ma' wasalt. Dejt mixi jisni nemla, apposta, biex forsi jirne xieli nifem xi ħaġa. Kif kienet taf dolor li l-aktar ħaġa li tferraħni kienet meta Annu Mikiel jagħtini xi solt jew sit ħabbi ġdida. Darba biex jipprovani. Innannu Mikiel kien ħareġ minn butu żewġ minuti. Sixpence maħmuġ u sitħabbit leq.
Ehe, li ma trid minnhom?
Kien staqsieni b'dik it-temiża klassika tiegħu. Jien minnu fi ħażel tissitħabbiet ġdida. U waqt li Nannu nfex jitħak u jqam fidli xari, tajhom l-tnejn. U dolor dik dolor marsa. Donna kienet taf kollox. Forsi ġieli jitkellmet mommi. Jew ma Nannu. Imma la, ma jistax ikun. Mario kellu raġun f'dak kollu li kien jgħid. Dolor kienet saħħara. Anke li ħina, iħarħar. Qatt ma kont smajt bħalu qabel. Kien ta' bil-ħoq kif suppost ikun il-leħen ta' sħaħar. U qabel dħalt id-dar ftakart ħaġa oħra. Tejt, xriedet fis-serbieħ, dak l-axħar klieb li qalt li. L-għada tal-miliet, l-dolor, sabu għamejta. Ommi kien sejtija ħasħażin. Zgur id-dundjan jew it-timpana? Imma ħna l-kol konna kellna minnhom, u kulħadd kien qawwi u sħiħ. Iżdommi ma kellix għalfejn tinkwieta. Il-ġirien sabu li kell Tommi fl-armarju, blammu minn sus. U Dolor mejta f'soddita, bil-qtates kollha bil-qiegħda fuq. Mill-għada stess beda l-misteru tal-karus. Jien kont iddeċidejt li ġo dak il-karus nixħed biss muniti ta' sitħabbi ġodda, donnom deb. Imma dawn ma kontx issibhom meta trid. Għalhekk mhux tab xejn skantajt meta l-għada ċekċik til-karus u derli li ġo fih kien hemm żewġ muniti flok waħda. Dawn il-karusijiet tal-fuħħar ma kienux jistgħu jinfetħu. Biex toħroġ il-flus ta' ġo fihom kellek biss triq waħda, kissirhom. Ipprovajt indaħħal sekkina mix-xaq biex nara jirnexxilix inżerżaq waħda mill-muniti l barra. Għaxejn, kollu għaxejn. Imma tanqas bis-sikkina rnexxieli naċċerta ruħi li muniti kien hemm tnejn. U l-għada l-muniti saru tlieta. U l-petata erba. Ma stax nifhem x'qed jiġri. Xi ħadd kien donnu jrid jgħaddini biż-żmien jilgħab li xi ċajta. Forsi kien in-nannu Mikiel tgħid li meta wrejtu l-karus fidani jekk kellix ħila nimlieħ. Jew ommi. Ommi li kienet dejjem tgergirli li l-flus ġobuti joqomsu. Imsomma, minnu fih xħitt il-karus fil-qihnet tal-kexxun tal-gradenza. Waħħaltlu biċċa tejp max-xaq, geżwirtu ġo flok qadim u ma rridx immissu aktar. Rrid nipprova ninsieħ. Imma ma stajtx. Wara xi erba' tiegħi erġajt mort nittawallu. Kien għadu kif ħallejtu jien. Bit-tejp kollox. Imma hija kien itqal u jċekċek aktar. Bil-fors kien sabu xi ħadd u wara li xi ħidt lill-flus fih reġa' qiegħed it-tejp kif kien. Jeħtiex nibdillu l-moħba. Fil-qiegħ tal-gwardarobba kelli basket tal-iskola qadim. Li ġo fih kont inżomm xi wħud mill-pitazzi ta' snin li mgħoddija. Batt il-karus bil-flok kollox u deffistu ġo fih. Ma nafx kif irnexxieli nrażżallili n-nifsi u ndum madwar tliet ġimgħat jew aktar ma nersaq lejh. Il-kursità minn dejjem kienet waħda mid-debolizzi tiegħi. Iżda lejla waħda, meta ġejt lura mill-iskola, ħassejt xi ħaġa tgħidli li dakinhar kien jeħtieġ immur inġib il-karus. Kont qattejt il-jum kollu moħħi fih. Ommi kienet medja fil-ċina. In-nannu Mikiel kien barra, u ħuti kien għadhom ma ġewx mill-iskola. Żgiċċajt inkiss inkiss lejn kamarti u mont ingerfex u nferfex fil-gwardarobba. Niftakar sewwa li dak kollu li ħassejt malli ġbidt il-karus il-barra. Kienet taħlita stampa, ta' għaġib, biża u ferħ. Li qatt ma rġajt ħassajthom darb'oħra, imħaltin flimkien b'dak il-mod. Mhux biss il-karus kien il-ċomp, imma kien tant fgat fil-flus li x'affarijiet tal-muniti kienu jistgħu jidru mix-xaq. Għalaqt il-bib ta' kamarti. U wara li rġajt gerbibt il-karus ġol flok. Tajtu daqqa b'saħħti kollha mal-art. Ġo nofs il-flok. Qalb il-bċejjex tal-fuħħar imkisser. Kien hemm gozzi tħabbitijiet ileqgħu. Kollha ġodda donnhom tad-dib. Għall-ewwel ma araf x'se naqbad nagħmel. Bqajt inħares ċas lihom isni qed nara ċorma fantażmi żgħar. Imbagħad fajt kollox ġol flok u tlaqt niġri l-barra. Ġrejt lejn il-pjazzetta tal-għajn. Xtaqt insib lil Marju u ngħidlu b'kollox. Imma fl-istess ħin ma kelli jabtit nara l-ħadd. Xtaqt nibqa' waħdi. Jien u l-għajn. U l-fuħħar imkisser. U l-gozz ħbub jeleqgħu. Imma ma kontx ta' waħdi tafx. Bil-qgħada ħdejn l-għajn kien hemm Kitty tmexmex subaħħa. F'nifsu wieħed qed tilha bil-ġrajja kollha. U rejta l-bċejjex tal-fuħħar, il-flok, il-flus. U saħan sitra il-biċċa tejp li kelda mwahla ma feles mill-karus. Kitty baqgħet bajnejha mberqin bħarsi ta' msawra fuq dak il-gozz ħbub. Ħa, qed tilha, nofshom għalik u nofsam għalija. U bla ma kont nafx xin namel, bat pon minnom u tajtomla. Kiti ġabritom ġad dublet u wicċa sar vampanar. Xtejtila għattafx? Mettela, meta rajta seddur biex titlaq, laqqas li l-Marju ta? Kont għamil ċi u mejn moħħi mħawwat. L-nannu Mikiel kon staqsejtu ċaru tont jekk kien xhu li xeħet li il-flus fil-karus. Imma n-nannu għemizni u tbissimli u baqa' ħireġ il-barra. Il-flus xħittom mill-ġdid fil-basket il-qadim. U wara ftit ġimgħat insejt kollox. U hekk għaddew 15-il sena sħaħ. It-tfal ta' triq kibru. Il-familja ta' Marju telqet lejn l-Awstralja. Id-dar ta' Dolor imbiegħet u t-twieq u l-gallerija saru tal-alluminju. Lajn tal-pjazzetta osfrot u minn floka tqiegħdu erba' bankijiet li fuqhom ipoġġu xjuħ ġodda jixbħu l-Dolor. Ħuti ta' qabl iż-żewġu. U jien kont għadni kemm bad naħdem lejla waħda. Malli wasalt lura d-dar mix-xogħol, nismajl ħna mhux tas-soltu ġejjin mis-salott. Bil-qiegħda fuq is-sufan, insib lill-ommi u lill-oħti Helen flimkien ma' tfajl oħra, sajra ftit imbaċċa.
Ara minn ġija rana.
Laqgħetni ommi. It-tfajla għamet bil-wiefa, bit-bissima kbira fuq wiċċa. Minn ġo basket tal-plastik li kellha ħdejn riġlejha, ħarġet kaxxa ċkejkna tal-kartun u newli tieli. Il-kurzita ta' dar jħak mitni bil-qawwa kollha. Poġġejt il-kaxxa fuq it-tavolina u ftaħta. Kieti! Għajat, malli ollejt latu. Il-kaxxa kienet mimlija muniti tas-sitt ħabbiet kollha ġodda u leqgħu. Naħseb li minn hawn il-qudiem m'għandix għalfejn nintelef dettalji żejda. Jienu Kieti, bdejna noħorġu flimkien, bdejna ninħabbu. U fi żmien sentejn tarrasna u żewġna. Kieti, b'ħafna fsiet fi kliema kienet tħobb tgħidli kemm kienet baqgħet toż dawk il-ftit ħbub li kont tajta. U kemm kienet bkiet meta qabel telqu lejn il-vapur jien kont mort inselmilhom u kont għanfittilha xara. Il-flus ħadithom magħha. U kultant kienet naddafhom u tillustrom biex jibqgħu ġodda. Baqgħet dejjem toħlhom li xi darba tiġi lura Malta u min jaf. Il-ħbub ta' Kieti u tiegħi ġbarnihom flimkien u poġġejnihom puliti ħdejn xulxin ta' ħġieġa fuq wiċċ it-tavolina tas-salott. U kull meta l-mistednin kienu jistaqsuna dwarhom, it-tfal tagħna kienu jqarsu wiċċhom u joqogħdu jgħoddu fuq subajhom kemm il-darba kienu semgħu din l-istorja li skont huma kienet tinbidel u tiżżawwaq ma' kull rakkont. Tmien snin ilu, Marti u Dolor, iltaqgħu. U naħseb li bejniethom ġa sabu tarf il-misteru tal-karus. U jien illum ninsabaw fis-salott. Nikteb il-ġraja kollha fuq it-tavolina ta' ħġieġ. Waħdi, ġa salott battal ma' ġen pjanu sieket. Minn taħt il-ħġieġ, il-ħbub ta' d-deb iħarsu lejja u jitbismu waqt li tennu li dawk l-aħħar kelmiet li kienet qalt li Dolor. U jien inħares li jom ċass u nittama.